Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diele 3 tetor 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Patrikanin e Pejës ka filluar ceremonia e inaugurimit të Patrikut Irinej. Policia Kosovës i ka kthyer dy politikanë serb. Në pjesën veriore të Kosovës janë ndezur kablot në antenën e operatorit mobil IPKO, ka njoftuar policia e Kosovës. Në Bosnjë-Hercegovinë pombahen në zgjedhjet. Në Afganistan u vranë dy ushtarë të NATO-s. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat, në Patrikanin e Pejës ka filluar ceremonia e inaugurimit të Patrikut të Kishës Ortodokse Serbe Irinej. Në këtë ceremoni po merr pjesë edhe presidenti Serbis Boris Tadić. Policia Kosovës tha se në ceremoni marrin pjesë afro 2500 besimtar. Kfori njoftoi se sa i përket sigurisë, gjendja është në rregull. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Albana Isufi.
Në Patrikanën e Pejës ka nisur ceremonia inaugurimit të Patriarkut Irinej. Presidenti Serb Boris Tadić është një nga liderët serb që po merr pjesë në ceremoni, pasi siç është thënë, ka marrë leje për të hyrë në Kosovë përmes zyrës së përfaqësuesit të Bashkimit Evropian në Beograd. Por nuk janë lejuar të shkojnë në Pejë dy lider opozitar, Velimir Ilić i Partisë Serbia e Re dhe Tomislav Nikolić i Partisë Serbe të Progresit, me që nuk kanë pasur leje për të vizituar Kosovën në cilësinë e zyrtarëve. Kthimi i Ilićit konfirmohet nga zëdhënësi i policisë së Kosovës Brahim Sadriu.
Është Velimir Ilić, është kthyp, është e vërtet, me dy persona tjerë ka qenë, për shkak se s'ka pas leje për me qenë atje. Është kthyer në orën 9:14 në Mërdare. Nuk ai ka hyrë në zonë Leposavić, por do thotë është nxjerr jashtë prej territorit përmes pikës kopitare në Mërdar.
Qeveria e Kosovës ditë më parë ka thënë se kur është fjala për vizita të karakterit fetar do të jetë fleksibile, duke lejuar hyrje në Kosovë të zyrtarëve të lartë serb. Megjithatë, sikur herë të tjera është kërkuar që të respektohet karakteri i vizitës dhe të mos jepen deklarata politike. Ndryshe policia e Kosovës njoftoi se janë të paktën 2500 qytetarë që kanë ardhur nga Serbia për të marrë pjesë në ceremoninë e inaugurimit të Patriarkut Irinej. Plani operativ për këtë ditë është hartuar në mes të policisë së Kosovës, asaj të Euleksit dhe Kforit. Zëdhënësi i Kforit Hans Dieter Witter i tha Radios Evropa e Lirë se siguria është në nivelin e duhur. Mendoj se çdo gjë po shkon në rregull sa i përket sigurisë. Ne po ofrojmë siguri për të gjithë njerëzit, përfshirë këtu edhe mysafirët e lartë. Po ofrojmë siguri edhe për presidentin. Ne po i ndihmojmë policisë së Kosovës dhe Euleksit, të cilët po ofrojnë sigurinë jashtë, ndërsa ne ofrojmë sigurinë brenda manastirit, ku edhe po zhvillohet ceremonia, tha Hans Dieter Witter. Letësim në organizimin e ceremonisë dhe arritjen e marrëveshjeve në lidhje me të ftuarit dhe mbarvajtjen e ngjarjes fetare ka ofruar ambasadori grek në Prishtinë, i cili tash një kondër mjetëson mes Kishës Ortodokse Serbe dhe institucioneve të Kosovës. Inaugurimi i sotëm i Patriarkut Irinej është i treti me radhë me që ai ka mbajtur dy ceremoni të tilla në muajin janar në Beograd, kur edhe ka marrë detyrën e kreut të Kishës Ortodokse Serbe. Kjo është hera e parë që një ceremoni e tillë inauguruese e krerëve ortodoks mbahet në Kosovë që nga shpallja e pavarësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Artan Haraqia.
Mitrovic. Personat panjohur kanë djegur mbrëm kablot e antenave të operatorit të telefonisë mobile IPKO në vendin e quajtur Vukojevic të komunës së Zubin Potokut. Lajmi është konfirmuar nga zëvendës drejtori i policisë së Kosovës Ergin Medić. Kablot janë djegur gjatë natës, ndërsa të parët që i kanë parë kablot e djegura kanë qenë ushtarët e Kforit që më pas kanë njoftuar dhe policinë e Kosovës. Ky është rasti i dytë që kablot e IPKOs, operatorit të dytë të telefonisë celulare në Kosovë, digjen. Sarajevo, votuesit në Bosnjë-Hercegovinë po i drejtohen kutive të votimit të dielën për të zgjedhur presidencën tripalshe, muslimane, kroate dhe serbe, si dhe parlamentin qendror. Në të njëjtin ditë votuesit bosnjak do të zgjedhin edhe asamblet komunale në dy rajonet e Bosnjës, Federatën Kroato-Bosnjake dhe Republikën Serbe të Bosnjës. Këto janë zgjedhjet e gjashta që prej përfundimit të luftës së përgjakshme të viteve 1992-95, ku vran 100.000 njerëz, ndërsa të drejtë të votimit kësaj rade kanë 3.1 milion banorë të Bosnjës. Analistët parashojnë se rezultati i këtyre zgjedhjeve mund të ketë ndikim në progresin e vendit drejt Bashkimit Evropian dhe NATO-s. Kabul. Forcat e NATO-s në Afganistan kanë thënë se edhe dy ushtarë të tjerë janë vrarë në këtë vend. Sipas njoftimit të NATO-s, njëri prej ushtarëve është vrarë mëngjesin e së dielës, ndërsa një tjetër është vrarë të shtunën pas shpërthimit të një bombe në jug të Afganistanit. NATO nuk ka bërë të ditur nacionalitetin e ushtarëve, mirëpo dihet që ky incident ka bërë që numri i viktimave të NATO-s ka shkuar në 553 vetëm gjatë këtij viti. Berlin, Washington. Gjermania sot feston 20 vjetorin e bashkimit të shtetit. Me 3 tetor 1990, Gjermania zyrtarisht u ribashkua pas 4 dekadash të ndarjes në mes të Republikës Lindore Demokratike Gjermane, kontroluar nga bashkimi sovjetik dhe antarit të NATO-s Republikës Gjermani të Gjermanis në perëndim. Ribashkimi ndodhi 11 muaj pas rrëzimit të murit Berlinit që karakterizoi edhe rënjën e komunizmit në lindje. Në një deklaratë për këtë rast, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka uruar Gjermaninë për këtë përvjetor duke quajtur atë një nga aleatët më të afërt dhe miqt më të mirë të Amerikës. Rig. Votuesit në Letoni kanë zgjedhur si fitues qeverinë e qendrës së djathtë në votimet që u mbajtën të dielën. Pas numërimit të gati të gjitha votave, rezultatet tregojnë se qeveria udhëhequr nga kryeministri Valdis Dombrovskis ka fituar rreth 59% të votave. Ky rezultat jep koalicionit aktual qeverisës kontrollin e gati 2/3 të parlamentit 100 vendesh të Letonisë. Ndërkaq opozita Maj Qendra Harmonia, që është mbështetur më shumë nga minoriteti rusisht folës i Letonisë, ka marrë 25% të votave. Washington. Zyrtarët amerikan thonë se administrata Obamas pritet që të lëshojë një njoftim zyrtar që paralajmëron amerikanët të jenë vigjilent gjatë udhëtimit për në Evropë për shkak të mundësisë së sulmeve terroriste nga militantët islamik. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Philip Crowley nuk pranoi të komentojë për çfarë do paralajmërimi të mundshëm. Megjithatë, ai tha se administrata Obamas mbeti të fokusuar në mbrojtjen nga kërcënimet e Al-Qaidas kundër interesave amerikane. Dëgjojtë lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me një kronike nga Prishtina. Analistët Ismail Hasani dhe Driton Lajçi vlerësojnë se zgjedhjet e parakoshme janë mëse të nevojshme për ta kapërcyer situatën e krijuar me dorëheqjen e presidentit të Kosovës Fatmir Sejdiu. Derisa Hasani mendon se në këtë aspekt nuk duhet të ketë ngutje, por as vones më tepër se 6 muaj, analisti Lajçi konsideron se për zgjedhje duhet arrihet konsensus i të gjitha partive politike. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Ismail Hasani, njohës i rrethanave politike në Kosovë, thot se situatë e krijuar politike i ka vënë politikanët dhe drejtuesit e institucioneve të Kosovës para një sprove që është e vështirë për tu përballuar.
Dorëheqja e presidentit Sejdiu, përkatësisht interpretimi që i ka bërë gjykata kushtetuese e Kosovës rastit Sejdiu, ka shënuar përfundimisht jo vetëm tronditjen e skenës politike në Kosovë, por edhe ka prodhuar një dinamikë e cila mbase është e vështirë që dëmbat në kontrol nga institucionet e Kosovës, pa mbështetjen e faktorit ndërkombëtar. Arsyet janë të shumta, po ndër të parat është prezenca e vetë faktorit ndërkombëtar në Kosovë, përkatësisht involuimi i drejtë për drejtë i tyre në gjithë zhvillimet politike në Kosovë.
Ndërsa analisti Driton Lajçi vlerëson se për shkak të pozitës së Kosovës në skenën politike ndërkombëtare, reflektimin e zhvillimeve të fundit politike dhe siç e quan ai krizën institucionale duhet shikuar më thellë.
Kosovës nuk i është dashur kjo krize tanishme, po nuk do të kalojmë lehtë, në do ta kemi lehtë që të dalim prej kësaj situate të krijuar, për faktin se na deshem nuk kemi traditën socionale, nuk mundemi i kalu me elegancë një as lehtë krizën që lat krijohen. Jemi të sfiduar dhe mund të ketë edhe konotacione negative, sa më shpejt që e kalojmë qoftë në zgjedhjen e presidentit të ri, qoftë në zgjedhjet parakoshme, do të jetë më mirë për vetë lidhshimin e Kosovës edhe për vetë funksionalizimin e institucionet Kosovës.
Ndryshe të dy këta njohës të rrethanave politike vlerësojnë se tronditja skenës politike dhe institucionale në Kosovë do të reflektoj pasoja jo vetëm në politikën e brendshme të Kosovës, por edhe në politikën e jashtme sidhe në proceset të cilat janë në vazhdimësi ose në nismë. Hasani thot se Kosova tashmë është me një handicap të madh për të bërë politikë të jashtme efektive.
Është natyrshme se nuk mbeten pa impakt gjithë të zhvillimet fundit, edhe në raport me procesin e lobimit, i cili sigurisht do të ngjet, për faktin se Kosova tani është me një handicap të madh, por në të njëjtën kohë edhe kërshi përgatitjeve për bisedimet midis Kosovës së Serbisë, përkatësisht me zyren e Brukselit. Përfshir edhe elementet tjera të cilat mbase mund të afektojnë gjithë rrjellën e proceseve politike kërçi faktorit ndërkombëtar.
Mendim të ngjashëm ka dhe analisti Lajçi.
Kjo do të thotë do të shkon në kuotën e argumenteve të atyre vendeve të cilat kanë qenë të rezervuar për të njohur pavarësinë e Kosovës, atyre vendeve të cilat kanë menduar fillojnë të mendojnë që duhet me ndryshu politikat e veta, se do mos ato 5 vendet e BE-s, dhe kjo është një argument ma shumë për ta se duhet presin.
Të dy këta njohës të rrethanave politike kanë vlerësuar se zgjedhjet e parakoshme janë mëse të nevojshme për të tejkaluar situatën e tanishme. Hasani ka thënë se zgjedhjet e parakoshme nuk duhet mbajtur me nguti, ashtu si që pretendojnë, si pas ti disa subjekte politike të involvuara, por me gjithatë ka thënë ai, ato nuk duhet as të presin deri në fund të 6 mujorit, kur skadon afati i ushtruesit të detyrës së presidentit të Kosovës. Në anën tjetër Lajçi ka theksuar se për zgjedhje të parakoshme duhet të sigurohet konsensusi të gjitha partive politike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vendimi i qeverisë së Kosovës për privatizimin e postë telekomit të Kosovës është i ngutshëm dhe jo transparent, versojnë ekspertë ekonomik dhe antarë të Komisionit për Ekonomi në kuvendin e Kosovës. Tashme qeveria Kosovës i ka parakualifikuar 5 kompani për privatizimin e PTK-s. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Nadije Ahmeti.
Privatizimi post telekomit të Kosovës është ndruar në çështje problematike për institucionet kompetente dhe njohës të çështjeve ekonomike. Përderisa qeveria Kosovës tashme ka vendosur të privatizoj 75% e asejteve dhe 25% e tyre të mbeten në pronësi të qeveris, Komisioni për Ekonomi dhe Telekomunikacion e Kuvendin e Kosovës ka rekomanduar që të privatizohen deri në 50% e aksioneve të telekomit, ndërsa deri në 25% e aksioneve të mbeten pronë në qeveris. Kjo çështje ndërkaq është varritur edhe në Kuvendin e Kosovës. Fatmir Regjepi, antari Komisionit për Ekonomi, Tregti dhe Telekomunikacion, thotë se në mënyrë që privatizimi kësaj kompanie të jetë më efektiv, Kuvendi i Kosovës duhet të miratojë këto rekomandime.
Për arsye se janë rekomandimet më të mira të mundshme, të cilat e përkrahin procesin e privatizimit, por me një formë, me një model tjetër ku ruhet interesi edhe benefitet për shtetin e Kosovës.
Ekspert për çështje ekonomike ndërkaq përkrahin privatizimin e post telekomit të Kosovës, por jo mënyrën dhe kohën në të cilën ka vendosur qeveria për privatizimin e saj. Haki Shatri vlerëson se vendimi i qeverisë është i ngutshëm dhe jo transparent. Ai madje konsideron se mungon një analizë thellë gjithëpërfshirëse e kushteve rrethanave dhe modelit të privatizimit.
Vendimi është bërë shpejt pa këtë analizë. Po ashtu kemi dilema, a është ky momenti më i përshtatshëm për privatizimin e kësaj ndërmarrje, e cila është, siç e dini, profitabile, e cila është tatim paguesi më i madh në Kosovë, dhe shpallja me kaq nguti e privatizimet në rrethana që nuk duken shumë të favorshme për analistët e zhvillimeve ekonomike.
Sidoqoftë, qeveria e Kosovës tashmë ka parakualifikuar 5 kompani për privatizimin e PTK-s. Kompanitë e parakualifikuara janë nga Shqipëria, Kroacia, Egjipti, Austria dhe Jemeni. Por kryetaria Komisionit për Ekonomi, Muzejene Selmani, thotë se parakualifikimi këtyre kompanive nga qeveria është i paligjshëm.
Leqi është vendim i ngutshëm, po është vendim edhe antikushtetues dhe bjen desh me vendimet të kuvendit. Se në kuvend akoma nuk u mor vendim streksa përqenta aksionet dhe të shkën që është direkte dhe me ligjin për ndërmarje publike që vendimet për privatizimin e një ndërmarje publike miret brenda seancës plenore, brenda kuvendit Kosovës.
Selmani ndërkaq tregon se komisioni ka kërkuar që kuvendit të obligoj qeverin që mjetet nga shitja PTK-s të përdoren për investime kapitale dhe zhvillim ekonomik të vendit. Deri në 50% e mjeteve, thot ajo, duhet të lejohen për infrastrukturë dhe autostradë, ndërsa mjetet e tjera për veprimtari dhe programe tjera zhvillimore. Sindikata pavarur e post telekomit të Kosovës vazhdon të kundërshtoj privatizimin e kësaj kompanie. Deri me tani, kjo sindikat ka mbajtur 2 protesta paqësore, por paralajmëron edhe masa më radikale për të pënguar këtë proces. Për Radio në Evropa, e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të dy lajme. Në Patrikarën e PE-s ka filluar ceremonia e inaugurimit të Patrikut Irinej. Policia e Kosovës i ka kthyer 2 politikan serb. Në pjesën veriore të Kosovës janë ndezur kablot në antenën e operatorit Mobilipco, ka njoftuar policia e Kosovës. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.